Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen haberleri gündelügü. Human Rights Watch Türkmenistan'ı adam hukuklarının yağdayının gözgüynülüğüne galiyanlığına aydiyar. Türkmen hükümetinin gözgüyünü adam hukuk tecrübelerine 2019 yılda ösüş gözü eğilmedi deyip Human Rights Watch kuruması, dünyadaki adam hukuklarının yağdayı varada yayırıdan sonki yıllık hasabatını aytti. Düğü New York'ta yerleşen kuramanın hasabatına göre Türkmenistan, Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov hem de onun yaranlarının avtoritar hakimiyetinin aslında represif hem de üzme yurt bolmağına galyar. Hasabatta dünyanın 100 tevrevi yurduna adam hukuklarının yağdayı boyunca mağlumat veriliyar. 2019 yılda Türkmenistan'a iktisadi krizis devam etti. Hükümet su, gaz ve elektrik energiyesi boyunca yenilikleri yatırdı. Krizisin içkin tesir eden regionlarından emigrasiya çıkmaklık devam etti. Yöne hakimiyetler iş gözlüğüne daşarı yurtlara gidiyen adamların yolunu bağlamağı sinanşar deyip hasabattaydılıyar. Hasabata göre Türkmenistan'a hükümet ruhsat verilmedik dini ve siyasi arayışın ehli görünüşünü yovuz cezalandırıyar. Mağlumat el yeterliliğini devlet tarafından berk gödevçülük ediliyar. Kararsız adam hukuk toparlarına ruhsat verilmeyar. Zor bilen yitirmedilen onlarca adam çakgülen Türkmen türmelerine saklanıyar deyilip hasabattaydılıyar. Human Rights Watch Türkmenistan'ın medya azatlığının düğümünden yoktuğuna hem de internetin daşarı yurtlardan satın alınan izarlayış encamları bilen gödevçülük edilmeğine ünsü çeker. Daşarı yurt medya uğramalarının yurttan mağlumat almaktaki kıyınçılıklarını utayar. Yatlasak 2019 yılın yanvarına Azatlık Radyosu'nun geçiren derinevi Türkmen hoopsuzluk kulluklarının yurtta interneti çeklendirmekte Roden Schwarz Nemis kampanyasının encamlarından ve expert mağlumatlarından peydanın yanına anladiyan alamatların üstüne çıptı. Hukuk kuruması Türkmenistan'a kararsız jurnalist Sultan Açılıva Mart ayında yurttan çıkmağın hakimiyetler tarafından qadağan edilip, Ağustos'ta ona ruhsat verilmeğini, Mart'ta yurttan çıkan Zafar Mehmet Nefesquliyev'in yurdu terk etmezden odol izarlamalara sezavar boluşunu hasabatına koştu. Nefesquliyev kararsız Türkmen Nokotnyuz neşri bilen hem de Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık ediyerdi. 652 sahipalık raportun Türkmenistan'ı rayet cemiyetinin yağdayına bağışlanan bölümünü yurtta rayet aktivistlerine izgiderli hayva tatılıyanlığı hasabat veriliyer. Hukuk kurumasının hasabatını Türkmenistan'ı adamların hareket azatlıklarının hakimiyetler tarafından edenetlilikle çeklendirilmeyi, onların öy ve emlak hukukları, din vicdan azatlığının kısılmağı bilen bağlı gözgüyünü yağdaylar var da hasabat veriliyar. Şelide hasabatta Türkmenistan'daki siyasi tutsoğlar zor bilen yitirmedilenler hem de türmelerdeki kıynamalar var da mağlumat veriliyar. Onlarca tutsağ maşgalalarından, hukukçulardan ve daşkı dünyadan onların kaviritas 17 il veri tutuşluğuna üzgünlükte zor bilen yitirim edilmeğine galyar. Onların ıkbalı ve nire dedikleri varada maşgalalara resmi mağlumat verilmeyar. Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilmeleri bes etmeye bağışlanan onları diri görküzün halkara kampanyasına göre 120 yurt uğruğu adam zor bilen yitirim edilmeğine galyar deyilip hasabattaydılıyar. Human Rights Watch'un sonki yıllık hasabatından ıtılşıyalı tutuş dünyada adam hukuklarını korumağa niyetlenen global mekanizma hoop avanyar. Hoop esasan Hıtay hükümetinin yurt içine adam hukuklarını baskılamağından ucalyar. Hasabatta adam hukuklarını koruyan global sistema Hıtay'ın hükümetinin barha vehim salyanlığını ıtalyar. Kurumanın yerine yetirici direktörü Kenneth Roth Hıtay'ın halkarı adam hukukları boyunca sistema egzistensiyal hoop avandıryanlığına itti.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın mekteplerinde mobil telefonların getirilmeğini ve ulanılmağını çeklendiriyen qadağınçılık Aşşabatdan son yurdun Balkan, Daşoz ve Livap velayetlerinde hem tədədən güçlündü. Azatlık Radyosu'nun bu varada haber veren yurd içindeki haberçileri şu günler Ağdalyan velayetlerin merkezi şehirlerindeki ve etraplarındaki orta mekteplerde enataları yığınaklarının geçirilendiğini aittılar. Bu yığınaklarda enatalara okuçların mobil telefonları mektebe getirmeğinin bir qadağın edilendiği duyduruldu. Klasi yolbaşçılar yurtta mekteplere mobil telefonları getirmeye ve ulanmağı qadağın ediyen tədi kararın gücü girindiğini aittılar. Yönü bu kararı görközmediler. Şeyle de olar telefonların çağaların terviyesine yetiriyen diyanlar var adı dürlü mazmunnakı misalları gurrun verdiler deyip hopsuzluk aladılar sebeple gizliliğinlik şeritinde mağlumat veren levaplı haberçi gurrun verdi. Onun sözüne göre 15. yanvarda Türkmenabad şehrinin birinci mektebindeki klasi yolbaşçıların biri şeyle misalların birini getirip mekte oku uçlarının ve muallimlerin arasında pornografik video materialları tomoşa edenlerin bardağının üstünün açılandığı varada mağlumat berdi. Yönol bu vakanın haytı mektepte bolunduğu varada taqiq bir zat aytmadı. Klasi yolbaşçılar çağların muallim bilen okuçinin arasında bolyan kəbir vakaları hem gizliğin video düşürendiğini ve onu internette koyandığını hem nıtadılar. Şunun için olur dövrevap telefonların mektebe getirilmeğinin bir qadağın edilendiğini aittılar. Yönolur enataları çağlarına kamerası yok. Yönü haberlaşma için yönükece telefonu alıp vermeyi maslahat verdiler deyip haberçi enataların ençemesine salgılanıp gurrun verdi. Ol bu qadağınçılığı kəvir enataların qoğu qarşalandığını, kəvirinin öz arasında qarşılık görküzündüğünü hem bellidi. Qurplu maşalların çağları qımmat mobil telefonları ulansa, eli yuku hocalıkların çağları hem şunu talab ediyerler. Misal üçün Samsung C10 telefonu 15 min, iPhone X 19 min manatdan bahalanyar. Levaplı muallimların her ayda alyan Rahmet hakları ortaça 1200 manada barabar. Olur çağlarını iPhone telefonunu satın almak için 20 aya kolu işlemeli olyarlar. Dayhanlar olsa devlete bir ayda 30 tonla palta ya da 60 tonla buğday tavşırmalı olyarlar deyip havarçı belledi. Adatlan havarçıları şuna mengdeş yağdayların Daşoz ve Balkan velayetlerinin orta mekteplerinde hem kaytalanyandığını aittılar. Adatlık radyosuna bu aydılanları Levap, Daşoz ve Balkan velayet hakimliklerine ve baş bilim müdürlüklerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Yönü bu vaka Aşşabadın mekteplerinde mobil telefonların getirilmeğini ve ulanılmağını çeklendirilen qadağınçılığın tədədən güçlünün duvarıdakı havarların ideyanına qabat geldi. 14. yanvarda adatlığın paytaxtlı havarçısı önkü yıllardan tapavutlukta bu yıl bu qadağınçılığı berca etmeğin dünün okuçulardan dəl eysi mektep muallimlerinden hem talep edilendiğini aittı. Türkmenistan'ın mekteplerinde ya da yukarı kucaylarında studentlerin ve okuçların mobil telefonları ulanmağını çeklendiren qadağınçılıklar vaqtal vaqtal güçlendiriler. Bu çeyrenin çeyinde mobil telefonları mektebe getirmenin qadağında yatladılar ya da ondaki şahsi mağlumatlar barlanyar. Geçen yılın 1. fevralinde Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işerlerinin duydansız Aşşabadın mekteplerine aylanıp okuçların mobil telefonlarını barlandığını adatlığın havarçısı gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri ve meclis terişteleri bu qadağınçılıklar ve onların sebepleri var idi. Kelam ağız söz aytmayarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar var idi. Adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze portretleri ýakyn wagtda ýurdun ähli okuw jaýlarynda, çağalar baglarynda we döwlet edara karhanalarynda täzelenýär. Türkmenistanyň Kronikasy web-saýtynyň maglumatyna görä, hususan da Libap vilayetinde prezidentiň portretleri 5-nji fevral üçin çalşyrylmaly. Bu barada vilayetiň bilim edaratynyň ýol başçylary, OWA mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ýol başçylary bilen geçiren ýygnagynda edip tapşyrygy görkezilen wagtda yerine yetirmediklerin işten kovuljagyny duýdurupdyr. 10-njy ýanwarda Adatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň suratlarynyň Mary welaýatynda köpçülükleýin çalşyrylýanlygyny habar berdi. Bu ýerde häkimetler döwlete degişli ähli edaralarda prezidentiň suratlaryny çalşyrmagy tapşyrypdyr üstesine. Döwlet edara karhanalarından 2020-njy ýylyň resmi şygaryny Türkmenistan bitaraplygyň watany ýazgysyny yerleşdirmek talap edilipdir. Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçysynyň sözlerine görä Prezident Berdimuhammedowyň bir portretiniň bahasy 60 manatdan 300 manata çenli bolup bilýär. Prezidentiň suratlary Türkmenistanyň ähli döwlet edaralarynda we jemgyýetçilik ýerlerinde hukmany suratda ýerleşdirilýär. Prezidentiň suratlary ýylda çalşyrylýarkä hem munyň üçin ýylyň dowamında da birnäçe ýerde pul ýygnalýar, soňky ýerde prezidentiň portretleri geçen ýylyň başynda çalşyrylypdy. Üstesine täze suratlar üçin okuwçylardan avgust aýynda da pul ýygnalypdy. Habarçymyza ma'lum bolşuna görä häkimetler portretleri täzelemek baradaky häzirki talaby prezidentiň saçynyň reňkiniň üýtgemegi bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň prezidenti saçynyň gara reňkini 2018-nji ýylyň tomusunda birden çaly öwripdi. Häzirki wagtda okuw jaýlary Türkmenistanyň ýene bir talabyny berjä etmäge borçly edildi. Türkmenistanyň Kronikasy näşriniň maglumatyna görä, hususan da Libap vilayetinde mekdeplere giren ýerindäki uly otaglarda diwarlarda uly el halysyny atmak we onuň üstünde prezidentiň suratyny ýerleşdirmek talap edilipdir. Näşir halynyň ululygynyň 1.5 we 2 metrden kem bolmaly däldigini we onuň göwlüniň ahala ýa-da balkana degişli bolmalydygyny bellýär. Maglumatda şu günler Libapda prezidentiň portretlerine bolan talabyň güýçlenmegi sebäpli olaryň bahasynyň 400 manada çenli ýokurlananlygy habar berilýär. Bu çıktıcılar sebepli çağılar bağlarında işgərlerden hem enatalardan 70 manatdan toplanyanlıq aydılar. Üstesinden çağılar bağlarının körpülörün oynamağı için niyetlenen her bir otoğunda elde dokulan ak renkli yun halisi olmalı. Şeyli halinin minimal bakası 1400 manada barabar dip Türkmenistan'ın kronikası yadiyar. Yurdun hekimetleri yılattan dürlü maksatlar için izgiderlik etiyette pul yığınap geliyarlar. Türkmenistanlar yıllar boyu prezidentin portretleri, devlet baydakları, şehirler hem oğulların abadanlaştırılmağı, uzağa çeken kuruluşukların maliyeleştirilmağı, binaların becerilmağı şeyle devlet bayramçılıklarına hem spor çarelerine değişli toy davaraların geçirilmağı için pul tavşırıyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanlar köpçülükleýin häsiýetde tebiplerden, paýçylardan, porhanlardan we şuňa meňzeşlerden haraý gözläp başlady. 90-njy ýyllaryň aýaklaryna bolşýaly Türkmenistanyň göwnü çökkürlükden we depressiýadan ezir çekýän raýatlary köpçülükleýin häsiýetde moğollalardan, ahunlardan, paýçylardan, ekstrasenslardan we porhanlardan haraý gözläp başlady diýip Azatlyk radiosynyň 14-nji ýanwarda Aşgabatdan habar berdi. Ol ýyl içinde barha tanalýan bilgiçler barada maglumat berdi. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Garawul owasyny awahun bar. Onu köp adam bilýär. Onun hovlusunda yüzläp adam ençeme günläp nowa tagaraşýar. 30-njy etrapçydan gidýän mikroavtobus günü onuň öýüne barýar. Ähli welaýatlardan adamlar oňa gelýärler diýip habar çaýtdy. Onun maglumatyna görä Aşgabatda Aýnawada atly köşüli bir paýçada gyzyklanma bar. Adamlar oňa da geljegi bilmek üçin barýarlar diýip habarçy berledi. Ol hakberde hun nilýän ýene-de bir meşhur bilgiç barada maglumat berdi. Onun maglumatlaryna görä awa hun bilen hakberde hun nilýänler Eýranyň medresede okapdyrlar. Habarçı bilgisayarın hatarına hoopsuzluk kulluklarını işleyen adamların bardığı varada giyinlen gurrun edilyenliğini aytti. Azatlık bu mağlumatları kararsız çeşmelerin üstü bilen tasdikladıp bilmedi. Azatlık radyosu avı hak berdi ve aynı vaat deyilyen bilgisayarın özlerinden hem bu mağlumatları oyunca komentari alıp bilmedi. Devlet çoğun iktisadi krizise sede var oldu. Hakimiyetlerden problemaların çözgüdüne bir bağlamayan adamlar primitif yollar arkalı öz problemalarını özleri çözgüd tapmağa tinan şer deyip haber çaydiyar. Bu yağday bir topor şarlatanların kezzap aldı uçların hem de barıp yatan hilegarların dörümünü getirdi. Adamlar olorun kömeğine yüz tutma uçun bir neçe unlap nuovu tağarış yer deyip haberçi Aşgabat'tan mağlumat verdi. Onun sözlerine göre adamlar palçı ve porhanlardan harayı tapma uçun yüzlerce kilometr yol söküp münlerce manat harşlayarlar. Olara yüz tutyanların hatarını ören köp yokarı vizipeli emeldarlar hem de tesirli adamlara mar deyip haberçi sözüne koştu. Onun öğrenen mağlumatlarına göre tevip morluları palçı porhanlara yüz tutyan rayatlarının problemaları dürlü dürlüdür. Mesele moloro çiğiş keserleri bilen yüz tutyanlar var. Üyelerini terk eden adamsını izine dolama uçun yüz tutyan ayarlar var. Azatlık radyosunun yurt içindeki haberçileri ve çeşmeleri yurtta devam ediyen iktisadi krizisin öz problemalarına çıkalı uyuyan rayetleri palçlara ve tevipleri yüz tutmağa mecbur ediyenliğine ayarlar. Beylik taraftan Türkmenistan'da halk tevipçiliği vaktal vaktal resmi taydanın vaat ediliyer. Yatlasak bundan azar 2018 yılın aktyavrına Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman Fenavati Ministerliği devlet metbuatının üstü bilen yurt rayetlerine Prezident Berdi Muhammedov'un adından çap edilen Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı kitabına melhemlik çayları içmeyi maslahat verdi. Dekabrda Türkmenistan'ın altın asır devlet televizyonuna çıkış eden veterinarlar iri şahlı neasal malları becerme üçün Prezidentin kitabına ösümlüklerden peydalanmağı maslahat verdiler. Türkmenistan'ın kanunçuluğu yurtta ekstrasiyansların, pahalçıların ve şuna mengdeş tebiği olmadık okuyuplara iyi olan adam. Adamların hizmetlerinin mahabatlandırılmağını qadağan ediyar. Finçilerin aytmanı ura Türkmen hükümeti ve medyası iqtisadi qiyinçiliklar bilen bağlıqda ilatın ağır gönü çökkünlüğü baştan geçiriyen ağırımlı bölüğünün problemalarını ıqrar etmeyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Mari vilayetinde mümkünçülüğü çekli adamlar şeylede iğne keselden rak ve yürek kesellerinden ecir çeken rahatlar özlerinin sağlık becerisi için mühim derman seriştelerinin devlet tarafından öz altında verilmeyendiğini aydiyarlar. Aslında düzgüne göre her sağlık öyü özüne değişli mayıpların dermanlarını öyüne eltip vermeli. Yönü kıynansak da eltip vermekten geçen nesal adamlar ya da oların hosarları dermanları almağa barında dürlü bahanalar bilen derman vermeyerler. Lukmanlar devletin nesalları derman yetiştirip bilmeyendiğine, derman gelse bercek diklerine aydiyarlar deyip hopsuzluk aladalar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı Marlı yaşayıcıların birinin sözünü titirledi. Onlar Çamarlı'nın azatlığın havarçısına aitmağına uğra keselhanalarda sağlık öylerinde ve dermanhanalarda nesağlar ya da oların hosarları dermanları dine qoğ turuzup alıp bilyerler. Ismaz keselinden ecir çeken bir rahatın hosarı nervini köşüştürmek için niyetlenen dermanı 6 aylap alıp bilmendiğine aitti. Bu her ayda 30 saniye verilmeli karbamezepin dermanıdır. Olar arz edeceklerini aydından sonra bu derman veriliptir deyip haberçi 15. yanvarda beren mağlumatında belledi. Azatlık radyosunda bu vakanın hayısı keselhanada bulunduğu barada dolu mağlumatın bardığına karamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüğü məlum etmekten saklanıyor. Türkmenistan'da sağlık devlet maksatnamasını amal aşırmanın çayında 1995-97 yıllarda rahatların devlet meyletin sağlık ehtiyaçlandırması girdildi. Bu ehtiyaçlandırma göre rahatlar devlet tarafından göz önüne tutulan dermanları yenillikli bahadan ya da mut alıp bilyerler. Şeyle de olarak ketelhanalarda ve şıpahanalarda mut ya yenillikli bahadan sağlık becergesi hem beriliyer. Yönü Azatlık Radyosu'nun yerli havarçıları ve yurt rahatları sonki 2 yılın devamında bu yenilliklerden peydalanmağın barha kıyınlaşandığına, derman gıççılığının ve ketelhanalarda yer yetmezçiliğinin sonki aylarda has hem yığcamlaşandığına diyarlar. Yönü bunun sebepleri var da hakimiyetler tarafından anık düşündürüş verilmeyendi hem aydylýar. Şol bir wagtda keselhanalarda, saglyk öýlerinde we dermanhanalarda ýok diýilýän dermanlaryň ulukmanlar tarapyndan gymmat bahadan satylýandygy barada maglumatlar hem bar. Bir ene çağa serebral ysmadyna ýolugan çağasyna günde 3 tabletka berilmeli nervini köşeşdirji dermanyň ýokdugy aýdylyp, onuň bir näçe aý berilmändigini gürrüň berdi. Ulukmanlaryň bu dermanyň 1 aýlyk dozasyny 800 manatdan satandygyny aýtdy. Bu çağa döwlet tarapyndan aýda berilýän maýyplyk pul kömegi bolsa dine 900 manada deň diýip habarçy gürrüň berdi. Şeýle dol soňky ýyllarda lukmanlaryň daşary ýurtlardan import edilýän dermanlaryň köpüsiniň ýokdugyny aýdyp, näsaglary dine türkmensanda öndürilýän dermanlaryň ýazylyp berilýändigini hem bellidi. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylan meseleleri tassyklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne bu habarlaryň fonunda soňky 3 ýyl golaý wagtyň dowamında türkmensanda ykdysadyýetiň gowşamagy bilen ýurtdaky derman gyçylygynyň we olaryň bahalarynyň gymmatçylygynyň mümkinçiligi bolmady. Kassa raýatlary tebiplerden we tebipçilikden em gözlemäge iterendigi barada hem habarlar bar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşittirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelüğini halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň parlamentiň öňünde diýen ýyllyk halka ýüzlenmesini içerki meseleler şol sanly orsiýetiň ilatynyň agalmagy bilen bagly problemleri çözmek üçin ulanýar. Putin Orsiýetiň iki palatalı parlamentinde federal geňeşiň ýygnagyna söz söýläp, häkimetler ýurtda çağa dogrulmagynyň derejesini ýokarlandyrmak we ýaş enelere gollaw bermek üçin has kent tagarla etmeli idi. Putin'in pikirçe girdecilerin pes bolmagy ýurdun ýylaş sanynyň artmagynyň öňündäki pesgelçilik bolup galýar. Häzir 147 milyon çemesi ýylaty bolan ýurt Sowetlerden soňky ykdysat çöküşi netijesinde çağa dogrulmagynyň derejesiniň keskin aşak kaçmagy bilen ýüzleşdi boldy. Hökümet çağa dogruýanlaryň köpelmek üçin çağalary bolan maşgallara goşmaça subsidiýalary teklip ederdi Putin wada berdi. Bu wadalar ýurdun şinlik hem günwatar sanksiýalarynyň aslynda galýan wagtynda berilýär. Bu sanksiýalar Moskwanyň Ukrainadaky we Siriýadaky hereketleri, şeýle de Birleşen Ştatlardaky saýlawlara gatnaşmagy sebäpli giredildi. Giredilen gadaganlyklar ýurdun ykdysady ösüşini haýyrladyp, garyplyk derejesiniň ýokarlanmagyny, geçen tumusda Moskwada we beýlik şäherlerde urulan köpçülük protestlerinden görnüşine görä raýatlaryň nägileliklerinin ösmegini alyp geldi. Orsiýetiň döwlet pikir soraýjysynyň 2019-njy ýylyň maýynyna geçiren pikir soramalarynyň görkezmegine görä Putina bolan jemgyýetçilik önemi 13 ýyldaky iň pes derejesine aşak düşdi. 1999-njy ýyldan beri ýa prezident, ýa premier-ministr bolup işlemek bilen 67 ýaşyndaky Putin soňky 20 ýylda Russiýa siýasatyny agalyk edýär. Ol 2018-njy ýylda ýene bir 6 ýyllyk möhlet bilen gaýtadan prezidentlige saýlandy. Moskwanyň Manej Sergeýevna urulýan ýüzlenme çykyşy prezidentiň her ýylda ýygyderli diýen 3 çykyşynyň biri bolup durýar. Onuň beýlik çykyşlaryny jemgyýet bilen giňişleýin soraw jogap mejlisi we döwlet tarapyndan dolandyrylýan ýyllyk metduat ýygnagy geçirilýär. Bu Putiniň hökümet ministrleriniň, konstitusion sudyň we ýokary sudyň sudyalarynyň, regional ýolbaşçylaryň we Orsiýetiň siýasy elitasynyň beýlik agdalarynyň gatnaşmagyna jemlenen diňleýijileriň öňünde söýlen 16-njy sözü boldy. Putin özünün geçen ýyldan 90 minutlyk çykyşyny, egerde Washington Ýewropada orta aralyk raketalaryny yerleştirmekçi bolsa, Moskwanyň görjek çärelerini ýaňdyryp Birleşen Ştatlara garşy täze haýwat atmak üçin ulandy. Putin 2018-nji ýylda söýlenen sözüni esasan ýurdun harbylarynyň ýaraglanyş kuwwatynyň artdyrylyşy barada durup, Moskwanyň dünýäde deňi taý bolmadyk 6 sany ýadro ýaragyny edinenligini aýtdy.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyna açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.